Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ipinagdiwang ni Juan at Cora Bernabe ang kanilang ika-66 na wedding anniversary ngayong taon kasama ang kanilang pamilya dito sa Canberra. Nakapanayam natin ang mag-asawa na kitang-kita pa rin ang giliw at pagmamahal sa isa't isa. Unang nagkita si Juan at Cora sa Taguig noong taong 1949 kung saan nasulyapan sa bintana ng binatang Juan si Cora habang binibisita ng dalaga ang kanyang pamilya sa syudad. Ayon kay Nanay Cora, it was love at first sight.
Noong 1949, nakaaral pa ako sa Maupuan ng Engineering. Ang piyesta ng Taguig ay Pebrero, na palaging masaya kaming namamasyal, may magbarkada ako. Sa aming paglalakad, nakita ko ang aking naging asawa sa bintana ng bahay ng mayor ng Taguig. Nagkaroon ako ng attraction sa kanya. After that moment, nagkakilala kami at napuno ako na naiiba siya, hindi siya taga-Taguig. Na inalam ko agad kung ano ang kanyang pamilya doon. Nagkakilala kami at binigyan ko ng halaga ang aming pagkikilala.
Una niyo siyang nakita doon sa bintana, mga ilang araw bago niyo siya talagang kinilala?
Makaraan ng ilang linggo, pinagtanong ko kung sino siya. Nalaman ko na kamag-anak siya ng mayor ng Taguig. Pinilit kong makilala at nang makilala ko, siguro makaraan ng ilang linggo, nagkaroon ako ng paghahangad na mahalin siya at binigyan ko ng halaga ang aming pagkilala.
Eh si Nanay Cora naman. So nung una kayo nakita ni Tatay Juan, no? So nakita niyo rin ba siya nung una kayo nasulyapan ni Tatay Juan? O may naramdaman na ba kayo noon? Love at first sight?
Oo. Naano na rin ako, parang yung tinatawag na yung attraction na love at first sight. So, nagkakilala kami at magkaraan ng ilang buwan, nagkasundo na kami dalawa na naging magkasintahan na kami.
Matapos ang 7 taong ligawan at suyuan, ay nagpakasal ang mag-irog at nilisa ng Pilipinas taong 1968 kasama ang 4 na anak. Dahil nakakuha ng trabaho bilang electrical engineer si Juan sa bansang Tonga.
Ang aking asawa ay naging uliran ina ng aking mga anak noong panahon na yun. Binigyan ko ng halaga ang kanilang mga pagnanais na guminhawa ng aming buhay. Tagumpay ako sa aking trabaho at maganda ang aking naipakitang
performance dahil
ang una kong nasa isip ay kung paano ko magagawang kilalanin ako ng buong bansa. Nag-submit ako ng electrification project, 5 years development plan ng electricity. Noong panahon na yon, hindi maganda ang takbo ng power plant. Palaging merong blackout kung gabi. Nagawang ko ng paraan yan. Gumanda ang takbo after 6 months. Natuwa sila sa mga inintroduce kong development plan. Nabigyan ko ng elektrisidad ang mga mga lugar na wala pang elektrisidad. Ang buong island sa iba't ibang lugar ay nabigyan ko rin ng nagawa ko rin ng paraan na magkaroon ng kuryente.
Mm-hmm.
Ikinatutuwa ko ay nabigyan ko ng magandang kinabukasan ang aking anak, maligaya ang aking asawa, si Cora noon ay naging malapit din sa mga royal family.
Mm-hmm.
Naging paborito din ako ng mga panahon na yun na pati yung pag-i-inspeksyon ng palace, gusto niya ako pa ang mag-inspeksyon. That nang dumating si Queen Elizabeth, dalawang beses na napunta roon noong 1971 at saka 1977. Nagkaroon kami ng pagkakataong maimbita sa royal yacht ni Queen Elizabeth.
Royal Britannia.
Ha?
Si Royal Britannia.
Nakamayan namin si Queen Elizabeth, Prince Philip, at saka si Princess Anne. Isang bagay na napakahalaga sa aming buhay. Hindi ko akalain na darating sa ganyang pagkakataon ang aming pagsasama. Kaya't lalong napamahal sa akin ang aking pamilya.
Pasensya, tiwala, pagmamahal sa pamilya at pananampalataya sa Diyos ang managing susi para tumagal ang samahan na mag-asawang Bernabe.
Bago ko makalimutan, nung nasa Tonga kami, nagkaroon pa kami ng isang anak. Nadagdagan pa kami ng isang lalaki.
Okay.
So, naging lima na ang aming anak nang magpunta kami ng Australia.
Kaya na pag-usapan na natin. No? So, naging matagumpay yung mga taon na ginugol nyo sa Tonga. Yun nga na kwento nyo na nagkaroon pa kayo ng pagkakataon na makilala ang mga royalties, no, si Queen Elizabeth, Prince Philip, and Princess Sandy. Ngayong taon, ipinagdiwang nyo na, nung nakaraang buwan, pinagdiwang nyo na yung 66th wedding anniversary ninyong dalawa. Paano nyo po ba na panatili yung pagsasama ng ganoong katagal?
Una sa lahat, ang matindi naming pananalig sa Diyos. Pangalawa ay naging inspirasyon namin ang aming mga anak na lahat sila ay lumaki ng mabuti, magagandang asal at higit sa lahat, talagang buong-buo ang pamilya namin. Yan ang nagbigay sa amin ng lakas. Yan ang nagbigay sa amin ng lahat ng aming mga kaligayahan sa buhay. Kaya siguro yun na rin ang naging dahilan kung bakit kami tumatagal ng ganito dahil sa mga aming mga anak. Lahat sila ay may mabubuting ugali. Nagkaroon ng mabubuting pamilya.
Sa kasalukuyan ay mayroon na silang 9 na apo at 9 na apo sa tuhod.
Nakakatuwa pa nga talaga dahil yun ang mga apo namin sa tuhod na maliliit pa sa tuwing darating. Bago maglaro, nagmamano po. Isang bagay na talagang ang sarap ng pakiramdam. Nakakalaki ng puso. Kaya siguro talagang hindi na namin talaga maiiwasan ang aming very closeness.
Yung
ano, talagang lahat kami eh, kahit na yung mga anak namin na nasa malayo, walang tigil ng tawag, pangangamusta, lalo na nga sa panahon nitong pandemic na hindi na kami lumalabas.
Si Tatay Juan naman, ano yung nabanggit nga ni Nanay Cora, no, yung dalawa sa inyong mga anak o ilan sa mga inyong anak ay nakapag-asawa ng Australian at Canadian, mga westernized people. Paano niyo po napanatili yung ugali at kulturang Pilipino sa inyong mga anak at pati na rin sa mga apo at apo sa tuhod?
Kung kausapin nila namin sila Tagalog kahit na kung sumagot ng Ingles.
Tagalog ang aming
Gusto namin na kahit papano naiintindihan nila at hindi nila nakakalimutan ang ating language. Lahat sila kinakausap namin ng Tagalog, maliban lang doon sa mga asawa na talagang hindi naman talaga Tagalog. Di siyempre, pag nag-uusap kami at may kaharap kaming hindi Pilipino, nag-i-English kami.
Pero ang mga lalaki, ang naging asawa ay mga Pilipino. Pinanganak sa Tonga, ang nagkaasawa ng Australian.
At saka yung panganay.
Yung panganay, ang na babae, yun din ang naging asawa Australian.
Yung pangalawa, naging asawa ay Chinese nationality dahil nakilala sila sa Fiji nung nag-aaral pa siya doon.
Mm-hmm.
So, matatawag niya na yung pamilya naming fruit salad.
Dahil halo-halo na. Halo-halo na, na ang nationality.
Oo. Napakababait. Wala na kaming masasabi. Matulungin, mapagmahal, mapag-alala. Kaya na siguro yan ang nagpapatagal sa buhay namin. Wala kaming problema.
Ang mga naging asawa nila ay napakaganda ng mga ugali. Wala na akong masasabi. Sila ay maalalahanin din, tumutulong sa mga pangangailangan namin. At malaking bagay na masasabi kong maligaya kami sa pangyayaring iyan.
Na nakiusap ako sa aming pare na kung pwede, i-bless lang kami kahit pagkatapos ng misa. So ginawa naman niya yun, pinagbigyan naman kami. Laking gulat na lang namin ng pagkatapos ng blessing. May kinuha yung pare na isang malaking kwadro na inabot sa amin. Yung pala ay Certificate of Blessing from Pope Francis from Rome. Pinadala pala nung pare sa Rome yung detalya ng aming katunayan na kasal na ano certificate pinadala. At nang bumalik, may litrato pa ng Pope yung aming certificate.
Mm-hmm.
Kasabay noon, tumanggap din kami ng mga greetings from Queen Elizabeth,
mm-hmm.
from the Prime Minister, from the Governor General. Yun naman ay sa tulong lahat ng aming isang daughter-in-law na siyang nag-asikaso ng mga details. Kaya salamat sa lahat. Hindi na namin makakalimutan lahat ng mga bagay na yan. Masasabi ko ngang, those were the days of our life.
Sa mahigit sa 66 years na inyong pagsasama at naging matagumpay kayo sa inyong karera, naging maganda ang sitwasyon ng inyong pamilya, gusto ko pong malaman kasi binigyan kayo ng congratulatory message ng Pope, ng Prime Minister, ng Governor General, ng New South Wales Premier at ni Queen Elizabeth. Pero curious po ako, ano naman po ang mensahe niyo Tatay Juan kay Nanay Cora?
Tulad ng aming naging sumpahan na magmamahalan hanggang kamatayan, ay gusto kong ipagpatuloy yan sa awan ng Diyos. Makilala niya na ako ay nagmamahal pa, hindi nakalilimot.
At si Nanay Cora naman, ano ang inyong mensahe para kay Tatay Juan?
Salamat. Salamat sa 66 na taon nating pagsasama. Kahit manawari hanggang magkasama pa tayo hanggang kamatayan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.